A parroquia de Chapela continúa con obras, como sabe calquera que pase por esa parroquia ou que resida nela, esa ampliación da AP9 pois está a realizar, son moitas as zonas que se están a ver afectadas e continúan tamén as protestas por parte da Asociación de Afectados respecto de algunhas promesas, de algúns compromisos que polo de agora seguen sen estar por escrito. Estamos a falar, por exemplo, desas barreiras, desas pantallas acústicas, tamén do asfalto fonoabsorbente, pois todos eses temas. Ímolos debatir, ímolos tratar de seguido con Francisco Puig, dende esa Asociación de Afectados. Bos días.
Bos días.
O certo é que as obras avanzan e moito, penso que con moitas incógnitas aínda pendentes, non?
Eso está claro, as obras avanzan, entonces toda a problemática de servicios afectados, tanto os temas acústicos como os servicios de aquí de Chapela, pois pues, lógicamente non están indo paralelo coa ligereza que están tendo as obras, e por lo tanto nos pedimos recién fai 15 días unha reunión co alcalde para tratar estes temas, porque vemos que as obras avanzan dunha forma moi rápida e, sin embargo, os servicios afectados non se ve luz para poder realizarlos. Entonces, lógicamente, esa é a nosa preocupación. Si eso ya añadimos, pois, problemática toda que está saindo hoxe na prensa estes días sobre as pantallas acústicas e o suelo absorbente, tamén é un planteamento que nos fixemos xa desde un principio e que non está contemplado no actual proxecto. Entón, lógicamente, esta é outra preocupación máis, porque sen de non levarse a cabo ahora que era o realmente o que había que facer unha vez que se está realizando o proxecto, pues, lógicamente, isto vai ter bastante dilatación no tempo.
Non deixa de sorprender, non? Que se poña en marcha unha mega obra como esta e que non estea todo pechado e ben pechado. A vos si hai un compromiso con vos, pero un compromiso de palabra, co cal, a hora de reclamar, difícil o ides ter si non o conseguides agora.
No, lógicamente, o servicio de palabra, os compromisos de palabra non valen para nada. É un compromiso verbal, pero simplemente non está plasmado en un documento ni unha. Son conversacións, son actas das distintas reunións que tuvemos, pero, lógicamente, non hai un compromiso firme para o Ministerio de Fomento ni para o DASA que iso se vai a realizar en unha determinada etapa e, polo tanto, este é un incertidumbre que está encima da mesa, como tamén os servicios afectados, que non hai realmente un proxecto xa definido e non hai unhas firmas deses documentos para levar a cabo tanto temas acústicos como os servicios afectados aquí na zona de Chapela, tendo en conta que se están realizando unhas obras nada menos nada máis que no casco urbano de Chapela. Uh-huh. Entón, lógicamente, se ten unha incidencia moi importante na población, estamos padecendo pois todos inconvenientes, problemáticas que ten esta obra pola súa magnitud, pola súa os accesos a vivendas e a toda a zona de equipamento que temos na parroquia, debido a estas obras que, lógicamente, son obras que ocupan moito terreno, eso dificulta aos veciños pois, a súa normalidade normal de cada día.
A que se debe que non exista ese compromiso por escrito? Por que dende Fomento non asinaron ese compromiso de que se va a dotar realmente de pantallas acústicas, de que fará esas obras, de que se reporán os servizos?
O compromiso é que eso eles falan de que eles comentaban de que unha vez que se realizara a obra, pois facer un estudio de toda a problemática, digamos, de tráfico que vai ter esta ampliación, e dai sacar conclusións e sacar o tema das pantallas acústicas. Pero nos entendemos que me parece ridículo que se diga iso, porque non saben máis ou menos os coches que van a pasar e incidencia que vai ter de decibelios na zona por onde pase. Entón, por lo tanto, entendemos que iso non é normal. E máis iso dixo o director general de carreteras, o señor Recho, en unha das reunións, e se iba a poñer as pantallas acústicas e o asfalto absorbente. Pero, lógicamente, nada se ve por ningún lado.
De feito, supónse que esa ampliación a fan porque hai unha previsión, non? En vehículos que van a discurrir por esa vía.
Exactamente. Se eles saben que hai unha demanda de vehículos por esa ampliación, deben de saber tamén o número de problemática de decibelios vai ter esta zona de Chapela, entonces, mas, e, lógicamente, por lo tanto, tiñan que saber xa de inmediato e poñer en marcha un proxecto para resolver este problema.
Uh-huh. Falabas dos servicios afectados. A día de hoxe hai moitos problemas xa.
No, o problema é que non vemos ningún tipo de iniciativa sobre os servicios afectados porque non se están realizando ningún tipo de obra. Lógicamente, eso nos preocupa, porque, de alguna forma, a obra xa foi avanzada e, lógicamente, hai servicios que se poden empezar a facer, pero aquí non se ve nada de nada. Entonces, lógicamente, nos estamos preocupados. Empezamos xa este mismo mes coas concentracións que viñamos facendo hasta ahora. Entonces, foron xa notificadas por a asociación do goberno para poder empezar a facelas e vamos a empezar a facelas de inmediato. Entonces, lógicamente, nós non vamos a baixar a guardia baixo ningún concepto mentras non haya un documento firmado e que as obras se den viso de empezar a facelas. Porque incluso para facer estas obras hai que expropiar terrenos. Entonces, lógicamente, aquí non se ve nada de nada. Isto leva un tempo. Entonces, se estamos falando de proxectos, falando de distintas obras, se non temos terrenos, mal vamos. Entonces, lógicamente, esta é a nosa preocupación.
Falabas de que pedistes hai 15 días unha reunión co alcalde, tedes xa data xa?
Non temos data e volvemos a pedir outra vez. Esperemos que esta semana nos conteste. Entonces, lógicamente, a ver se é verdad que nos contesta e que nos diga algo sobre estas problemáticas que estamos planteando. Porque isto quedamos, despois de vacacións, retomar o tema en setembre, é iso que estamos pedindo, retomar os temas e agilizar os temas o máximo posible debido a que as obras avanzan e nos non avanzamos. Ese é un problema grave.
De feito, estes días, o que está saindo moito na prensa é tamén esas movilizacións, esas protestas dos veciños de Teis. Imagino que estades en contacto, non?
Sí, bueno, eu estuve outro día co presidente, estuvemos charlando un rato, entonces, bueno, de alguna forma quedamos de contactar unha reunión conxuntamente para levar a cabo unha acción conxunta sobre este tema. Entonces, esperemos que a lo largo de esta semana pues tendremos un contacto de ver qué actuación vamos a llevar conjuntamente, que es importante porque Teis está tan afectada como Chapela en estos temas, uh-huh. Y no solamente en estos temas. Bueno, tenemos otro problema grave aquí que son las afecciones, que tenemos que definirlas dentro del plan xeral urbano de Rondela que se está llevando a cabo. Imagino que Teis tamén tendrá este problema de afeccións, porque as casas están pegadas á autopista, igual que en Chapela. Por lo tanto, tendrá o mesmo problema. Nos aquí temos un problema pues, grave, porque de non levas a cabo pues, o que está dentro do PERI, e non se respetou o PERI, pues, hai moitas edificacións que quedarán fora de planeamento urbanístico. Este é un grave problema en Chapela. Por iso queremos debatir tanto co Concello, como equipo técnico redactor, como Fomento, levar a cabo unha acción conxunta para tratar de solucionar este problema que temos na parroquia.
Son temas que levamos escoitado durante anos e anos, pero parece que solución non se lles dá. Por certo, ademais, un instituto tamén que xusto antes das vacacións escolares pois se manifestaba, non, preocupado sobre o que vai pasar con ese centro.
Pues, sí, lógicamente o centro, a problemática que tiña era o tema dos aparcamentos de autobuses, claro, é inconveniente. Pero tamén teño que dicir que o parte do instituto non se mollaron moito na hora de que ando nos falamos con eles da reivindicación. Non estamos solos, como se dice, ante el peligro. Aquí nadie nos vio aquí a dicir que o que pasaba o que non pasaba. Nos, a dirección do instituto, lle dixemos o que iba a pasar e, polo tanto, eles tamén tiñan que tomar xa precaucións con anterioridade, apoiándonos e buscando solucións aos problemas. Os problemas non se poden resolver da noite a mañán. Porque a mí me teño un problema puntual. Os problemas hai que solucionalos e decirlos moito antes que aquí hai uns equipamentos e hai que tomar medidas sobre os equipamentos. Ahora, lógicamente, pois pues, empezan os cursos, empezan os problemas. Pero se tuviéramos o apoio de toda unha dirección dun centro como o Instituto das APAS e máis do Consello Escolar, pois pues, hoxe non estaríamos na situación mío que estábamos, entende? Pero, lógicamente, aquí todo o mundo busca a solución do problema, cambia e aprieta o zapato. E, lógicamente, ese non é así. Nós creemos que o Instituto podía fazer moito máis conxuntamente, apoiándonos a nós, e buscar unha solución debidamente, en seu tempo, con autopistas, con fomento, con todos responsables do tema. Uh-huh. Entonces, lógicamente, ahora veñen os problemas, pero nos avisamos o que iba a pasar en Chapela con toda esta problemática da obra. Non só aquí, sino nas entradas a iglesia, etcétera, etcétera. Multiusos, aquí hai unha serie de equipamentos que están vendo afectados por todo este tipo de obras. Entón, lógicamente, a xente ou se moviliza, toma conciencia no tema, ou senón, pois, cada un, pois, veremos os problemas que temos diariamente.
Pero parece que se non se fixo antes, agora pouca movilización vai haber, non?
No, bueno, esperamos que a xente se vaya tomando conciencia. Nós estamos aquí, bueno, a xente que estamos, estamos, esperemos que a xente acuda no momento das concentracións que vamos a facer a partir de este mes. Entón, lógicamente, aí a xente tendrá que tomar conciencia, porque senón a situación dos problemas se agravarán e as obras avanzan e os servicios afectados non se fan na medida que tiñen que estar feitos xa.
Pois, Francisco Puig, veremos como se soluciona a cousa. Si é que hai solución, pero o certo é que esas obras van rápido, toda a chapela está prácticamente pois tomada, non?
Polas obras, está clarísimo, está tomada polas obras. Con os inconvenientes que temos que para entrar a iglesia, ir alá abaixo junto ao colegio de Ancorén, dar volta para cá, etcétera, etcétera. O sea, todos os inconvenientes, pero iso se podía solucionar se hubiera moito máis presión e a xente tuvera conciencia no tema.
Uh-huh. E o colegio de iglesia que segue donde está?
Sí, sí, eso sí que segue donde está. Todavía é unha incógnita se se fai ou non se fai, porque non temos ningún tipo de información, porque aí se iba a facer unha planificación do terreno por parte do concello. Non sabemos nada, había que recalificar o terreno porque ten unha calificación e facela para dotación de servicios, de equipamientos, e non sabemos nada. As obras siguen se facendo e, lógicamente, aí o colegio está prácticamente rozando prácticamente o que é a obra. Entón, aí está o problema que ese colegio, como nos vimos dicindo xa fai moitos anos, que tiña que estar feito, e iso yo planteamos nos en 2010 o Ministerio de Fomento, de que ese colegio tiña que ser trasladado de inmediato por vía das obras. E aí está o problema. Están traballando pegadiño ao colexio, cos problemas que iso vai a ter no futuro. Entón, de momento, as obras non se van poñer en marcha ese carril, pero, lógicamente, ese é o inconveniente que temos aí, e que os pais de alumnos deben tomar conciencia nese tema.
Pois moitas incógnitas que esperemos algunha delas pois se resolva en breve con esa reunión que vos xa tedes solicitada ao propio goberno local, con esas movilizacións e con esa conexión tamén que mantedes cos veciños de Teis que padecen problemas moi semellantes.
Sí, esperemos que se convoque de inmediato tamén a comisión de seguimiento que está formada por partidos políticos, Audasa, Fomento e entidades veciñales de Chapela, para tomar definitiva unha decisión sobre estes problemas tamén. Que a comisión de seguimiento está para algo. Uh-huh. Non se montou, porque nos pedimos esa comisión realmente para seguir as obras e seguir os servicios afectados.
Francisco Puig, darlle as grazas unha vez máis por atender a nosa chamada e o dito, estaremos pendentes de calquera movimento que se produza en torno a estas obras.
Vale, gracias a vos.
Un saúdo. Vale.